Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Ivan Kojić i Branka Trivić sa vama u narednih pola sata. Utorak je 28. maj, a ovo je vest dana. Snage ROSU-a povlače sa severa Kosova, KFOR ranije pozvao na mir. Na početku emisije odmah idemo na sever Kosova.
Slobodnaevropa.org.
Nakon akcije hapšenja, snage specijalne kosovske policije povlače se sa severa Kosova, poslednja je vest sa terena. Policija Kosova u saradnji s policijskim inspektoratom sprovodila je od ranog jutra operaciju tokom koje je uhapšeno nekoliko policijskih zvaničnika i građana zbog, kako je navedeno u policijskom saopštenju, organizacije i učešća u kriminalnoj grupi u vezi sa krivičnim delima nelegalna trgovina robom, zloupotreba službenog položaja, davanje mita i zabranjena trgovina. Slica mesta se javlja Amra Zajneli.
Iako još uvek nije zvanično potvrđeno, policijska akcija u više opština na severu Kosova se privodi kraju. Iz policije su rekli da je uhapšeno više policijskih zvaničnika albanske, srpske i bošnjačke nacionalnosti, naime oko 19 takvih osoba, te i nekoliko građana, oko 10, a povređeno je nekoliko pripadnika policije, od koje je jedan ranjen. Iz opšte bolnice Mitrovice rekli su da su 4 policajca zadržana na lekarskom lečenju. Cilj akcije je hapšenje osumnjičenih za krijumčarenje, organizovani kriminal i ostala dela. Ministar pravde Abdeljar Tahiri je rekao da je policijska akcija počela u ponedeljak u Prizrenu, a da je nastavljena danas na severu Kosova. Akcija se sprovodi u nekoliko regiona, uključujući opštine Zvečan, Zubin Potok, Leposavić, Severna Mitrovica, Južna Mitrovica, te Skenderaj, odnosno Srbica i Glogovac. U Mitrovici su se u ranim jutarnjim časovima ugasile sirene za vazdušnu opasnost, a na nekim putevima postavljene su i barikade. Jutrošnje akcije policije prethodila višemesečna istraga policijskog inspektorata Kosova, policije Kosova i specijalnog tužilaštva, koja je dovela do zaključka da postoji osnovana sumnja o uključenosti nekoliko policijskih zvaničnika i pojedinih građana u krivična dela, kao što su krijumčarenje robom, zloupotreba službenog položaja, davanje mita, zabranjena trgovina i drugo. Predsjednik i premijer Kosova Hašim Tači i Ramuša Radine istakli su da je akcija sprovedena za dobrobit svih građana Kosova u cilju jačanja vladavine prava. Tači je nakon sastanka sa zvaničnicima bezbednosnih organa izjavio da je uhapšen i jedan Rus, kamufliran kao diplomata kako bi ometao policiju i njihovu akciju. Premijer Kosova Ramuša Radine je saopštio da je policijska akcija na severu usmerena protiv pojedinaca koji su bili uključeni u krijumčarenje, organizovani kriminal i ostala kriminalna dela, a da su nekoliko osoba koje su bile povezane s ovim delima carinski zvaničnici, policajci, ali i obični građani. Predsjednik Srbije, recimo i to, Aleksandar Vučić naredio je punu borbenu i borbu gotovost vojske i rekao da će vojska zaštititi narod ukoliko dođe do ozbiljnog ugrožavanja poretka i života. Međutim, snage KFOR-a su potvrdile da je ovo isključivo policijska operacija i da kosovske snage bezbednosti ili vojska Kosova ili bilo koje druge vojne snage nisu raspoređene na severu Kosova. Maja Kostijančić, portparolka Evropske unije, potvrdila da su evropski zvaničnici u kontaktu sa rukovodstvom Prištine i Beograda i apelovali su na maksimalnu uzdržanost. Kostijančić je naglasila da je policijska operacija koja se vodi u Mitrovici i ostalim lokacijama na Kosovu u skladu sa sudskim nalozima, da treba da se sprovodi u skladu sa zakonom i da se komunicira na odgovarajući način. Policija Kosova je osim oružanog otpora u Severnoj Mitrovici naišla na nekoliko blokada na putevima koje su sprečavale prolaz vozila. Zbog toga su upotrebljena neophodna sredstva za otvaranje puta kako bi se akcija nastavila. Policija je saopštila da je akcija na severu nema veze sa ubistvima srpskog političara Olivera Ivanovića i policijskog zvaničnika Envera Zumereja koji je ubijen 2012. na severu, a kako su tako preneli pojedini srpski lokalni mediji.
Bio je to izveštaj naše dopisnice Amre Zajneli sa Kosova. KFOR je ranije pozvao sve na Kosovu da ostanu mirni, navodeći da pažljivo prati policijsku operaciju na severu. Portparol KFOR-a, pukovnik Vincenzo Grasso, rekao je za agenciju Associated Press da prate situaciju i da koordinišu s vlastima, ali da NATO trupe nisu u pripravnosti. Upoznati smo sa tekućom policijskom operacijom, pratimo situaciju i pozivamo sve da ostanu mirni i da ne zaoštravaju stvari do upotrebe sile, rekao je Grasso u telefonskom razgovoru. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je u Skupštini Srbije da je ključna stvar zbog koje je počelo povlačenje kosovske policije sa severa reagovanje međunarodne zajednice. On je naime precizirao da su velike sile reagovale na dešavanje u Zubinom Potoku i da su navele da delovanje specijalnih policijskih snaga nema veze s borbom protiv kriminala, već da je u pitanju prekoračivanje mera. Pre toga je Vučić ponovio da su u Zubinom potoku specijalne kosovske policijske snage bojevom municijom pucale iznad glava golorukih Srba. Ponovio je da je hapšenje zbog navodne borbe protiv kriminala samo izgovor i da predstavlja zastrašivanje Srba, ocenivši da će od svih uhapšenih možda dvojica ili trojica biti povezana s kriminalom. Vučić, koji je jutro zbog zbivanja na severu Kosova naredio punu borbenu i bojevu gotovost vojske, ranije je u obraćanju poslanicima Skupštine Srbije izneo da su predstavnici vlasti u Beogradu od jutro kontaktirali nadležne u sedištu Evropske unije i NATO-a. Rekao je da sa tih adresa je odgovoreno da se ne mogu mešati u policijske akcije na Kosovu, koje za cilj imaju borbu protiv korupcije i kriminala.
Ja sam na ovo više puta upozoravao predstavnike Evropske unije. Mi smo jutro stupili u kontakt sa njima, sa briselskom administracijom, sa ljudima koji su posrednici ili, kako to oni vole da kažu, facilitatori u dijalogu. Dakle, upoznali smo ih sa situacijom i po ko zna koji put im rekli da sve što smo dogovorili u Briselu ticalo se neulaska na sever onih koji tamo nemaju šta da rade sa dugim cevima. Oni su nam saopštili da je u pitanju policijska akcija protiv kriminala i korupcije. Zamislite policijsku akciju protiv kriminala i korupcije koju vodi Ramuš Haradinaj. Oksimoron. Mi smo jutros i ministar odbrane i načelnik generalštaba stupili su u kontakt sa predstavnicima NATO-a. Od NATO-a smo dobili obaveštenje da se oni ne mešaju u to, iako je bio pokušaj mađarskih trupa KFOR-a da krenu i da pokušaju da umire situaciju. Komandant KFOR-a ih je vratio sa lica mesta i saopštio da se oni ne mešaju u te stvari koje su policijske prirode i koje se tiču borbe protiv korupcije i kriminala. Nama je NATO saopštio baš ovo što sam vam rekao, to je borba protiv korupcije, borba protiv kriminala. Oni podržavaju nezavisnu državu Kosovo u borbi protiv korupcije i kriminala i to je to. Ono što smo mi preduzeli, više puta sam rekao, čuvat ćemo mir i stabilnost gotovo po svaku cenu, ali nam je dovoljno jasno o kakvom je ovde licemerju reč i jutro su 6 sati i 29 minuta kao vrhovni komandant oružanih snaga naredio sam punu borbenu i bojevu gotovost naših armijskih jedinica. Naša vojska, ukoliko dođe do bilo kakvog ozbiljnijeg ugrožavanja poretka i života ljudi na severu Kosova i Metohije, zaštitit će naš narod.
Rekao je predsjednik Srbije Aleksandra Vučića. Predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio je da je odluka Aleksandra Vučića da podigne nivo borbene gotovosti vojske Srbije populistička i mera za unutrašnju upotrebu. Predsjednik Srbije dobro zna da ne može da krene prema Kosovu, to je nešto nemoguće i nezamislivo i on je ubeđen u to, ali za svaki slučaj institucije Kosova, uključujući i bezbednosne snage Kosova, u stanju su pripravnosti, kazao je Tači. Ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Čepurin osudio je, kako je navedeno, upad kosovskih specijalaca u reone na severu Kosova koje naseljavaju Srbi. To je krajnje opasno i kosi se sa svim postojećim dogovorima, navodi se u saopštenju dostavljenom iz ambasade Rusije. Također se izražava revolt provokacijom prištinskih vlasti, kako je rečeno u saopštenju, u odnosu na ruskog državljanina, saradnika UNMIK-a Mihajla Krasnaščekova, i traži se neodložno oslobađanje Rusa i pozivanje na odgovornost svih koji su krivi za ovaj incident. Akcije hapšenja na severu Kosova bile su, dakle, tema i današnjeg nastavka vanredne sednice Skupštine Srbije, kojoj i danas prisustvuje predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Nevena Bogdanović izdvojila je neke akcente iz rasprave.
Pored predstavnika vladajuće većine koji su u svojim izlaganjima podržali, kako je rečeno, napore Aleksandra Vučića da se bori za Kosovo, u skupštinskoj sali govorili su i Nenad Čanak, predsednik opozicione Lige socijaldemokrata Vojvodine, kao i predstavnik opozicione poslaničke grupe Pokret za spas Srbije Nova Srbija, Đorđe Vukadinović, koji je prekinuo bojkot rada parlamenta. Vukadinović je izjavio da je upad specijalnih snaga na sever Kosova omogućen briselskim sporazumom koji je potpisala aktuelna vlast predvođena Srpskom naprednom strankom i Aleksandrom Vučićem.
Do 2013. godine, do tog sporazuma, ne mislim da je samo do njega, nije Rosu mogao tako da vršlja po severu Kosova i Metohije.
Vukadinović je tokom izlaganja podsjetio i da atmosfera na skupštinskim zasedanjima nije dobra i da rasprave nema, a predsjednika Vučića pitao je da li je još na snazi posljednji dokument koji je Skupština donela o Kosovu. Rezolucija usvojena januara 2013. godine.
I to sam došao da vas pitam. Šta je taj kompromis na koji smo spremni? Ne u smislu detalja plana. I kažete, pa nećemo da odajemo tajne. Pa nećemo da odajemo tajne, ali možemo reći šta nam je crvena linija.
U replici Vukadinoviću Vučić je rekao da se osjeća odgovornim za briselski sporazum, iako ga on nije potpisao, kao i da su tvrdnje Vukadinovića o briselskom sporazumu dezinformisanje javnosti.
Mi smo prvi put briselskim sporazumom dobili pravni osnov da tražimo da ROSU i naoružane jedinice Albanaca ne budu na severu. Oni se pokrivaju time da to nije vojna operacija. Ranije su mogli da dovedu koga god hoće. Sad imamo pravni okvir po kojem to ne mogu i zbog čega možemo da tražimo njihovo sklanjanje.
Predsjednik Lige socijaldemokrata Vojvodine, Nenad Čanak, pitao je Vučića i kada će Ustav Srbije biti usaglašen sa faktičkim stanjem, nastalim nakon proglašenja nezavisnosti Kosova.
Mi imamo jedan ozbiljan nesporazum oko pregovora koje ste spominjali, koji su u čorso kako, ako sam dobro razumeo. Ali ti pregovori koji su u čorso kako nisu u čorso kako od juče, nego su u čorso kako već dugi niz godina. Razlog je vrlo jednostavan, zato što se u sve pregovore kretalo sa iste platforme koja je nacionalistička i centralistička. Jer vi ste, gospodine predsjedniče, nacionalista i centralista.
Pored odgovora poslanicima, Vučić je vreme za raspravu u parlamentu koristio i da, kako je rekao, obaveštava javnost o novim informacijama sa terena. Između ostalog, izneo je i tvrdnju da su zapadne sile osudile prekomernu upotrebu sile u Zubinom potoku, ali da, kako je rekao, to nisu javno saopštile, već pritisak na Kosovo posle kog je akcija hapšenja prekinuta. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Ne kaže se uzalud, manje je više. Što ste manje očekivali od sednice Skupštine Srbije o Kosovu i odgovora predsjednika Republike Aleksandra Vučića na tu temu, to ste više dobili, to jest, to su vaše očekivanja bila ispunjenija. To u poslednjoj kolumni koju vodi za Radio Slobodna Evropa, navodi Teofil Pančić. Ovde slušamo odlomak.
Praćen ispraznim egzibicionističkim protestima patriotskog dela opozicije, bojkotom najvećeg dela opozicije i lojalnom podrškom bivše ili veštačke opozicije, te dakako ovacijama i drugim izrazima obožavanja dostojnim kakve dekadentne diktature u izvezi poslanika vladajuće većine, Vučić je ušetao u Skupštinu da odradi jednu veoma staru obavezu, a verovatno i da se osigura od budućih prigovora da je Srbiju predugo držao u iluzijama i samozavaravanjima oko njenih realnih mogućnosti da suštinski utiče na razvoj događaja na Kosovu i oko njega, na status Kosova, te na posledku na vrstu i oblik budućih odnosa Srbije i odmetnutog političkog entiteta koji se u zvaničnom državnom diskursu ovde i dalje naziva naša južna pokrajina. Na posledku sve se svelo na ekstenzivniju i pompezniju varijantu uobičajenih kontradiktornosti Vučićeve, ali i ne samo njegove, nego svake mainstream politike Srbije prema Kosovu prethodnih godina i decenija. Kosovo je dakle nezavisno, ali to nećemo reći, niti ćemo tu nezavisnost priznati, mada možda i hoćemo, ako razumete naš govor između redova, dakle ako nam se daju neki zadovoljavajući ustupci, ali ne možemo vam baš otvoreno reći koji su to ustupci, mada ćemo vam namignuti da su pre svega teritorijalni i ekonomski, što se možda zove razgraničenje, ali nema veze, jer od toga i onako nema ništa, ali ne mojom, Vučićevom, nego krivicom svih drugih, od naroda, preko međunarodne zajednice, pa sve do nekadašnje vlasti, a sadašnje opozicije, koja je i onako kriva za sve i u čije doba nije bilo ama baš ničega, osim tame nad bezdanom, dok se nisam pojavio ja, Vučić, i rekao neka bude svetlost, nakon čega ste svi vi videli da svetlost je dobra, i evo nas sad tu gde smo. Tako nekako, plus još 139 minuta istog, ali razvodnjeno.
Kolumnu Teofila Pančića u celini pod naslovom Vučićeva kosovska praznina. Pročitajte na stranici slobodnaevropa.org.
U emisiji smo istraživali da li su povici dela hrvatskih maturanata u Zagrebu i Rijeci za dom spremni izraz prosto njihovog mladalačkog bunta ili je pak reč o već dubokom istorijskom revizionizmu u toj zemlji kad je reč o ustaštvu. Novinar i satiričar Domagoj Zovak smatra da nije reč o mladalačkom buntu.
Bunt bi bio da je neko vikao, ne znam, smrt fašizmu i živio NOB i živio drug Tito. Kod nas je ta fašizacija, ustašizacija, taj revizionizam je toliko uzeo maha, toliko je daleko to sve ošlo, da evo danas samo žanjemo to što sijemo već 28 godina i ne treba biti previše šokiran.
Pre toga, blok vesti sveta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nedelju okončani izbori za novi sastav Evropskog parlamenta, na kojem su stranke centra i leve i desne izgubile većinu, ali su liberali i zeleni ostvarili dobar rezultat, kao i ekstremna desnica, već su otvorili pitanje ko će zauzeti čelnu dužnost predsjednika Evropske komisije. Vodeći evropski lideri, nemačka kancelarka Angela Merkel i francuski predsjednik Emmanuel Macron, razgovarali su juče o tome i prema onome što je procurilo u medije, imaju različita gledišta o tom pitanju. Danas je kancelarka ponovila da želi brz izbor šefa komisije, poznato je da je njen kandidat Manfred Weber, ali i Macron i zeleni, baš kao i desnica, ne prihvataju njen predlog, beleži Biljana Jovićević.
Evropski šefovi država i vlada sastaće se popodne na radnoj večeri da započnu pregovore o tome kome će pripasti vodeće funkcije u Briselu. Njemačka kancelarka Angela Merkel i dalje insistira na njemačkom parlamentarcu Manfredu Weberu, koji predvodi Evropsku narodnu stranku u Evropskom parlamentu, a čiji je CDU član. No, njen glavni saveznik u Evropskoj uniji, predsjednik Francuske Emmanuel Macron, koji je dio liberalne koalicije u Evropskom parlamentu, a koja je na upravo završenim izborima ostvarila dobar rezultat i treća je po snazi, tome se protivi. Osim što Macron želi, kako je juče saopšteno, nakon telefonskog razgovora sa Merkel, da izbor novog predsjednika Evropske komisije mora reflektovati rezultat nedjeljnih izbora, Merkel sa svojim kandidatom Weberom ima problem i unutar njemačke vladajuće koalicije. Socijaldemokrate podržavaju aktualnog potpredsjednika Evropske komisije, holandskog socijaldemokratu Fransa Timmermansa, koji je ostvario odličan rezultat na proteklim izborima. Socijaldemokrate, koje su druge po snazi u Evropskom parlamentu sa 146 mjesta, su danas poručile da će se boriti da Timmermans bude nasljednik Jean-Claude Juncker. Sam Manfred Weber, koji je predvodio kampanju desnog centra, koja ima 180 mjesta u Evropskom parlamentu, danas je izjavio da je spreman na sve neophodne kompromise o budućnosti predsjednika Evropske komisije. Weber je to rekao nakon što su glavne političke grupe u parlamentu se saglasile oko toga da novi predsjednik izvršnog tijela Evropske unije treba da bude neko od onih koji su vodili kampanju za tu poziciju. Lista uključuje njega, Fransa Timmermansa, kao i aktuelnu komesarku za konkurentnost, liberalku Margaret Vestager. Aktuelni predsjednik Evropskog parlamenta Antonio Tajani, također predstavnik desnog centra, rekao je da evropski lideri treba da izaberu europarlamentarca da vodi Evropsku komisiju, kao i da je većina u Evropskom parlamentu za dosadašnji izbor takozvanog spicet kandidata. To znači da kandidat za šefa Evropske komisije bude izabran od strane stranaka koje imaju najviše podrške na izborima. Macron je juče poručio Merkel da je to legitimna procedura, ali da on smatra da izbor novog predsjednika Evropske komisije mora reflektovati rezultat nedjeljnih izbora. I lider liberala u Evropskom parlamentu Guy Verhofstadt, koji sada imaju 109 mjesta, je slično Macronu poručio da je važno da sljedeći predsjednik Evropske komisije predstavlja cijelu proevropsku većinu. Liderka zelenih Maria Ska Keller se također danas oglasila porukom da je vrijeme da na čelo Evropske komisije bude žena, te je poručila nacionalnim liderima koji se večeras okupljaju da ne mogu zaobići Evropski parlament prilikom izbora novog šefa Evropske komisije. Aktuelni potpredsjednik Evropske komisije i jedan od tri glavna kandidata, Frans Timmermans, je kompleksnu borbu za ovu poziciju uporedio sa nemilosrdnim igrama za moć u prošle sedmice okončanom serijalu Game of Thrones.
Toby Fogel iz Vijeća za politiku demokratizacije za Facebook stranicu Zašto objašnjava kakve bi posljedice rezultati izbora za Evropski parlament mogli imati na politiku proširenja Unije, pogotovo kada je u pitanju Zapadni Balkan. Ne vjerujem da se balans moći u Evropskoj uniji značajno pomjerio na ovim izborima za Evropski parlament, baš što se tiče proširenja. Centristi su napravili pomak, ali sve ukupno dvije glavne političke partije desnog i lijevog centra su izgubile apsolutnu većinu, što će ih natjerati da traže veliku koaliciju sa liberalima i vjerovatno također sa zelenima. Ne vidim da će ovo imati veliki utjecaj na proširenje, pogotovo zbog toga što je uloga Evropskog parlamenta u ovom procesu, relativno govoreći, nevažna u poređenju sa nacionalnim liderima zemalja članica. Ipak, ovi rezultati su već doveli do poziva za prijevremene izbore u Grčkoj, što bi moglo dovesti na vlast novu demokratiju, grčku članicu Evropske narodnjačke partije, koja se protivi Prespanskom sporazumu. Tako da čitava ideja o tome da Evropska unija nagradi Sjevernu Makedoniju za konstruktivan stav tokom pregovora s Grčkom, otvaranjem pregovora o članstvu, može biti vrlo brzo poremećena. I to bi bila velika šteta, jer bi poslalo signal drugim državama na Zapadnom Balkanu da obećanja ili implicirana obećanja od strane Evropske unije nisu uvijek onoliko čvrsta koliko bi trebala biti.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Nemačka kancelarka Angela Merkel kazala je da Nemačka zbog svoje nacističke prošlosti mora više da pazi na nacionalističke pokrete širom Evrope. Merkel, koju je u Berlinu intervjuisala novinarka CNN-a Kristijana Mampur, rekla je prema objavljenim odlomcima da Nemačka mora da se suprotstavi populistima koji nalaze podršku u glavnim tokovima društva i da ponovi šta je istorija donela. Osvrćući se na populističke partije širom Evrope, koje su podstaknute evropskim izborima završim u nedelju, Merkel je rekla da u Nemačkoj te partije uvek treba gledati u određenom kontekstu nemačke prošlosti, što znači da utoliko Nemačka mora da bude obazrivija nego drugi. Osudila je jačanje antisemitizma i rekla da je, nažalost, u Nemačkoj uvek bilo antisemita. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da je sporazum sa Iranom o nuklearnom programu moguć. Zaista verujem da bi Iran voleo da dođemo do sporazuma. Mislim da je to pametno od njih i mislim da postoji mogućnost da se to desi, kazao je u ponedjeljak Trump na konferenciji za novinare s japanskim premijerom Shinzo Abeom u Tokiju. Ministar spoljnih poslova Irana Mohamad Javad Zarif izjavio je da Iran ne želi nuklearno oružje, koje je vrhovni vođa te zemlje zabranio u fetvi, navodeći na Twitteru da je američka politika naškodila iranskom narodu i izazvala regionalne tenzije.
slobodnaevropa.org.
Vraćamo se na domaći teren. Od danas do 16. juna u beogradskoj opštini Stari grad počelo je održavanje referenduma o građevinskim radovima u centru Beograda. To je na preskonferenciji izjavio predsjednik opštine Stari grad Marko Bastać. Sam Bastać je od aprila s grupom građana u nekoliko navrata blokirao radove na rekonstrukciji Trga Republike, a tokom tih blokada došlo je više puta do verbalnih i fizičkih incidenata između onih koji se protive rekonstrukciji gradskog jezgra i onih koji podržavaju aktuelnu gradsku vlast. Prema Bastaćevim rečima, pravo glasa na referendumu ima nešto više od 56.000 građana koji će se izjašnjavati o tri referendumska pitanja.
Jedno pitanje se tiče ukidanja trolejbuskog i ostalog saobraćaja preko Trga Republike u okviru popločavanja i širenja popločavanja te zone. Drugo pitanje je uvođenje trolejbuskog saobraćaja u ulicu Gundulićev venac. I treće pitanje je izgradnja žičare na Kalemegdanu. Suština svega je da mi ovim referendumom štitimo zakon. I sprovođenjem ovog referenduma želimo prosto da zaštitimo sam zakon, jer sve ono što oni rade u ovom trenutku je van svih planova, van svih dozvola, van zdrave logike.
Rekao je predsjednik opštine Stari grad Marko Bastać. Mila Đurđević razgovarala i sa dve beograđanke koje su objasnile zbog čega misle da je neophodno preduzeti korake za razgovor s gradskim vlastima o opsežnim radovima koji se sprovode u gradu. Svetlana Ćešić i Dubravka Lukić kažu:
pokušavamo da zaustavimo nezakonite radove u Čubrenoj ulici, pokušavamo da dobijemo garancije da Čubrena ulica neće biti zatvorena za saobraćaj, da neće biti napravljena u okviru postojeće regulacije, znači da će ostati isto tako kakva jeste, znači da će ostati parking mesto, da će ostati prolazna ulica normalno, da neće biti potapajući isto biće i da neće biti usporenog saobraćaja, nego da će biti normalno prohodna ulica.
Zbog... ne možemo da dođemo do svojih domova, ne može da dođe hitna pomoć, ne mogu da dođu vatrogasci, mi smo bili svedoci toliko puta da vatrogasci ne mogu da dođu do na koji su pozvani, jer su postavljene fizičke barijere, hitna pomoć. Ja sam imala lično problem da kad je moje dete moralo hitno da ide u Tiršovu, da nijedno vozilo nije moglo da dođe, ni taksi, ni niko da nije moglo da dođe da nas odvezi, ako je bilo jako hitno.
Nezavisna kulturna scena Srbije zatražila je da Republički upravni sud u što skorijem roku poništi konkurs za beogradske projekte u kulturi 2019. godine. Predstavnici ove organizacije saopštili su da su konkursi u oblasti kulture nezakoniti i da takvim delovanjem nadležni u gradu Beogradu devastiraju kulturnu scenu. Gojko Božović iz Srpskog PEN centra izjavio je da je ključni problem netransparentnost postupaka.
Verujemo da konkurs za podršku projektima koji realizuje grad Beograd, i to je ove godine u potpunosti očigledno, zapravo jeste izraz jednog političkog intervencionizma.
Rekao je Gojko Božović. Nezavisna kulturna scena Srbije 23. maja podnela je tužbu, dakle, Upravnom sudu Srbije protiv Sekretarijata za kulturu Gradske uprave Beograda. Neki od navoda u njihovoj tužbi su da nisu poznata imena članova konkursne komisije, da u prethodnom periodu nisu objavljeni izveštaji o trošenju budžetskog novca za projekte, te da sumnjaju da neki od njih nikada nisu ostvareni. Primetbe ove organizacije su i dalje da nije objavljena lista odbijenih projekata, kao i da nema ni obrazloženja za podržane projekte. Marijana Cvetković, profesorka Beogradskog univerziteta umetnosti, navela je primer plesne scene.
U budžetu za ples, koji je iznosio oko 19,5 miliona dinara na ovogodišnjem gradskom konkursu, 50% od te sume dobila su dva projekta jedne osobe, Beogradski festival igre i Nacionalna fondacija za igru, a od ostatka novca jedna jedina produkcija savremenog plesa je podržana.
Rekla je Marijana Cvetković, profesorka Beogradskog univerziteta umetnosti. Kako je saopšteno, od 40 relevantnih organizacija okupljenih u nezavisnoj kulturnoj sceni Srbije, novogodišnjim beogradskim konkursom podržano je samo 5.
Poslednje 2-3 godine se intenzivno organizuju nevladine organizacije koje se registruju u toku konkursa, neposredno pred raspisivanje konkursa ili pa čak i neposredno pred zaključivanje konkursa, ili se preregistruju organizacije koje nemaju nikakve formalne ni neformalne veze sa kulturom, a onda potom odjednom te organizacije dobijaju najveći deo novca na konkursu grada Beograda. I onda je pravo pitanje kako komisije, kako oni imaju poverenje da će recimo neka nepoznata organizacija, da će oni ostvariti neki projekat za koji se dobijaju ogroman novac.
Rekao je Gojko Božović, obrazlažući to da su se pojavile mnoge nove i nepoznate organizacije u kulturi, dakle kao dobitnici gradskih sredstava. Prema nalazima Centra za empirijske studije kulture jugoistočne Evrope, ovogodišnje državne izdvajanje za kulturu su 0,74% od ukupnog budžeta Republike Srbije. Da li je deo srednjoškolaca u Hrvatskoj položio ispit zrelosti nakon što su, kako je za sada poznato, u Rijeci i Zagrebu budući akademski građani uzvikivali ustaške pozdrave na dan kada se opraštaju sa srednjoškolskim klupama. U nekim drugim evropskim zemljama mogli bi zato i krivično odgovarati uprkos tome što su maloletnici. Što to govori o školstvu u Hrvatskoj i o stanju u društvu, istraživala je Mirjana Rakela.
Vladimir Matijanić, kolumnist portala Index.hr, smatra da je dio tih mladih ljudi povici "Majmo ustaše" i "Za dom spremni" zapravo stiglo do točke na kojoj se nalazi hrvatsko društvo od ranih 90-ih i dolaska Franje Tuđmana na vlast i od njegovog pokušaja ili bolje reći uspjeha u legalizaciji ustaštva.
Revizionizam je zapravo potpuno uspio jer on je iz visokih akademskih krugova odakle kretao početak tijekom 90-ih sada zaista došao u sve pore hrvatskog društva. Sada se zaista već potpuno izgubila bilo kakva ozbiljna distanca prema onome što je 40-ih godina zaista bio ustaški režim, ili se zapravo to što je bio ustaški režim pokušava izjednačiti s onim što se događalo od 1945. do 90. godine, pa se onda dolazi do te famozne revizionističke priče o jednakosti fašizma i komunizma.
Novinar i satiričar na News Baru N1 televiziji doma koje Zovak smatra da nije riječ ni o kakvom buntu mladih, već je jedan od razloga takvog ponašanja i uvođenje vjeronauka u nastavne programe.
Kod nas je to toliko ušlo u mainstream, tako da mislim bunt bi bio da je neko vikao, ne znam, smrt fašizmu i živio NOB i živio drug Tito. Kod nas je ta fašizacija, ustašizacija, taj revizionizam je toliko uzeo maha, toliko je daleko to sve ošlo, da evo danas samo žanjemo to što sijemo već 28 godina i ne treba biti previše šokiran. I to je slika našeg obrazovanja vjeronaučnog i pumpanje polustaške ideje, tako da ovo je samo logičan završetak obrazovanja.
Maja Milošević, omiljena dubrovačka srednjoškolska profesorica, kaže da je takvo ponašanje dijela maturanata neprimjereno i da ih se tome ne uči u školama.
Očito u nekim kućnim odgojima još uvijek tinja ta nekakva, nazovimo, nostalgija, iako su svjesni da time truju djecu i vraćaju nas natrag, ne znam koje, 41. ili 91.
Uz podsjećanje da su snage ROSU počelo da se povlače sa severa Kosova i završavamo ovu emisiju, još samo da vam kažemo i kako vas vreme sutra očekuje. Oblačno i toplo sa kišom i temperaturom do 25 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radio Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Ivan Kojić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatno.